recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pop recenzije, dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite naš redovan program, a u sklopu njega i 128. epizodu emisije Pop recenzije. I ove nedelje imamo veliko zadovoljstvo da vas ugostimo na našim talasima, vaši redovni domaćini, vaš otac Gojko Perović.
I vaš otac Pavle Božović.
Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogoče, Pavle.
Kako ste, jeste dobro?
Dobro, malo sam ovih dana rastrzan oko nekih parohijskih tema, a u vezi su sa našom prošlom emisijom, kad se ispovjediti, kad se pozavršava i tako dalje.
Pa rekli smo na prošloj epizodi kako bi ispovijesti trebalo dovršiti do kraja protekle nedelje, kako se tada negdje završava ona četrdesetnica, pa je bilo tu i nekih manjih nerazumijevanja, vidio sam u komentarima emisije.
Pa jeste, ja sam, čini mi se, rekao u prošloj emisiji da kad govorim ispovjedajte se do Lazareve subote, jer poslije više nije vrijeme za ispovjedanje, malo čujem kao da ličim na onog fariseja, na onog sveštenika koji kaže 6 dana je u sedmici kad treba da se liječite, nemojte to da radite u subotu. Ali mislim i dalje sam ubijeđen da ratujemo protiv jednog formalizma u postu, gdje ljudi jako individualno doživljavaju post, gdje će oni da poste 7 nedjelja, za sebe, u svojoj kući, možda će doći nedeljom na službu, ali opet je to nešto u nekom svom svijetu, i jednostavno dolaze baš ovih dana, znači veliki četvrtak, veliki petak, velika subota, pošto su sve obavili što je do njih i dolaze da se ispovjede. A mi u ovoj emisiji i na crkvenim predikaonicama govorimo, post je zajedničko djelo i tiče se tema koje je Gospod postavio. I 40 dana posta koji su se završili u prošli petak, uoči Lazareve subote, su bili dani našega pokajanja i naše ispovijesti. A onda, ne da je ostavljeno na slobodu ko će i kako će, nego je obavezno da nastavljamo sa postnom hranom, da ispratimo ove dane koji se više ne tiču našega posta, pokajanja i ispovijesti, jer je to trebalo se završi do petka, nego nastavljamo postnom hranom, obaveznom postnom hranom, neće se niko mrsiti u ove dane, ali pratimo Gospodnja stradanja. I nema više prostora, nije red, nije pristojno da pod krstom Gospodnjim Gospod ide da strada, da ja pričam šta sam uradio, šta sam pojeo, šta sam kome rekao, šta je ko meni rekao i tako. Dakle, crkva je odavno uredila tipik i mi sveštenici smo tu da to obavimo, nije nama teško da to radimo. Ali nam je isto tako, bar meni još uvijek nije teško da ponavljam, da ovo nijesu dani više za ispovijest. To je trebalo završiti do petka prije Lazareve subote i sad smo tu da učestvujemo u bogosluženju i da slavimo Boga zbog njegovih velikih spasonosnih dijela, stradanja, silaska u grobu i vaskrsenja. Eto, to je nešto što... Ali, kažem, susrećem se ovih dana sa ljudima, dođu ljudi u crkvu i kažu ja završio post, gdje je pop da mi ispovjedi. Ne interesuje njega nije li veliki četvrtak, nije li veliki petak. On hoće da privede kraju onaj svoj posao i naravno mi ćemo to i obaviti, tu ispovijest. Neće ga niko vratiti. Ali možda nije svaki trenutak, juče je bilo u sred jelo svećenja gdje smo pred crkom Svetog Đorđa pomazivali, ja mislim da je bilo 300 ljudi, pojavi se ponovo koji kaže a kad bih mogao ja da se ispovijedim? Znači prosto nekako bez osjećaja šta se sad dešava u tom trenutku. Eto, to je nekako da, čini mi se, upotrebljavam vrijeme i prostor ove emisije da skrenemo pažnju da je post zajedničko djelo svih nas, a ako je zajedničko djelo onda ima neki svoj raspored i neke svoje teme, ne možeš to raditi kad tebi padne na pamet. Odnosno, možeš, ali onda praviš zbrku u zajednici.
Dobro, eto, zanimljivo je to pitanje našeg individualnog odnosa ka podvigu i našeg podviga kao zajednice.
Da.
Nekako čini se, ili da naglašavamo jednu ili da naglašavamo drugu.
Pa ako krene da se podvizava, morat će to da radi u zajednici. Znači, trpi sve krvu, trpi snaju, trpi oca koji ti, i majku koji ti izvocaju, trpi djecu koja te ne slušaju, trpi gazdu na poslu, trpi čistačicu koja neće da očisti, a nemoj da je otpustiš s posla. Dakle, prosto to je... Ja ne vidim kako može čovjek da... ostvaruje svoje ljudske potencijale i kvalitete, a da to ne radi u zajednici. Mm. A crkva nas zove da se svi mi, ovi nabrojani, saberemo na bogosluženju, recimo na jelo sućenju su i snaja, i svekrva, i tast, i tašta, i direktor, i poslodavac, i zaposleni. Svi bi trebali da smo pred gospodnjom ikonom, da jednako stojimo s istom vjerom.
A opet crkva poziva s jedne strane da se čovjek malo izbori za sat vremena, 10 minuta, koliko ko može, neke samoće i neke molitvene kontemplacije.
To se ne isključuje. To bi trebalo da je jedno u vezi s drugim. Mislim, jedan lijepi motiv toga je ona iz starečnika, iz onih starih pustinskih hronologija, kako se monasi u praštalnu nedelju opraštaju jedni od drugih i nagledaju se 40 dana. Kada dolaze? Na cvijeti, na Lazarevu subotu, da bi nedelju Hristovih stradanja proveli zajedno. I to nam govori o tome da ovaj post ima svoju dinamiku. 6 nedelja je posvećeno pokajanju, molitvi, sozrcanju svojih grijehova i svoje grešnosti. Naravno, sve to ne isključuje ni tada zajednička sabranja liturgijska, pređosvećena liturgija. Ali akcenat na onoj molitvi Efrema Sirena: Gospode, ne daj mi duha negativnog, daj mi duha pozitivnog i da ne osuđujem brata svoga. Međutim, i ta molitva se završila juče. Nema više. Juče smo završili sa pređosvećenim liturgijama i sa tom molitvom, i to nam pokazuje da su ovo neki novi dani i da je zbilja van svih kanona i pravila tražiti ispovijest na Veliki petak i Veliku subotu. Evo, neka budem ja osuđen sad kao neko ko izgoni ljudi iz ispovjedaonice, nek to bude žrtva. Spreman sam da prihvatim tu kritiku na sebe, jer ima nešto sad važnije od nas samih. A to je Gospod koji ide da postrada.
Pa to je sve započelo, oče, je li tako, juče sa ovim divnim bogoslužbenim momentima kad smo završili sa liturgijama pređosvećenih darova i već polako krenuli kroz onu tajnu ulja i pomazivanja u Svetu i Veliku nedelju. Pa možda ne bi bilo loše da nam prokomentarišete ovo lijepo bogosluženje od sinoć, to jeleo svećenje. Dan je počeo isto sa jednom kontemplacijom o ulju kroz liturgiju pređosvećenih darova, kroz ono izlivanje skupocjenog mira na Hristovu glavu kao pripremu za njegov pogreb, ali i kroz onih zaista divnih i poučnih 7 apostolskih i evanđelskih odjeljaka koje smo pročitali prilikom 7. kratkog pomazivanja pri našim hramovima.
O tome bi moglo dosta da se priča, ali samo da uzmemo onaj motiv kada jedna od Lazarevih sestara isto to radi, prosipa ulje, a reakcija apostola, najglasnije bio Juda, ali otprilike nije niko razumio zašto na to radi. Juda se samo izrazio u ime svih, pa je rekao. Dakle, i to nam govori. Zar se nije ovo moglo ulje sačuvati i prodati siromasima? Dakle, zar nije trebalo da se mi bavimo humanitarnim radom? Ma čovječe, pred tobom je Bog. Sve što imam daću njemu.
Smijem li da vas prekinem pa da samo mi proširim, recimo, sada Bogu hvala, Podgorica grada, 200.000 stanovnika, praktično osim sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, ima sve male crkve i svih naselja, čuju se glasovi
da
mještana da žele svoje crkve da se podignu, da imaju u svom naselju, da ne moraju da putuju
da
kolima do crkve. I kao protivnici toga vrlo često se kaže: o, zar se ne bi te pare mogli iskoristiti bolje za ovo, za ono?
Da. Tačno, i mi glasamo za to da se narodne pare koriste, da se prave putevi, da se prave parkovi, da se prave igraonice, da se prave škole, da se prave čitaonice, biblioteke, domovi zdravlja, apsolutno smo za to, ali to nikako, pošto nismo mi ovdje pali s Marsa, nego postoji svijet oko nas. To ne isključuje da svaki kvart grada ima neku svoju malu bogomolju. To ne govorimo na osnovu Svete Gore. To govorimo na osnovu Rima, Brisela, Londona, Pariza, Berlina i svih drugih, New York, Chicago, dakle gdje god sam bio, svaki ćošak tog velikog grada ima neku bogomolju. I to prosto je, da tako kažem, nadopunjuje se sa svim tim drugim stvarima. Ali ovdje se radi o ovim danima, da je Gospod tu i da sve najskupocijenije što imamo dajemo njemu. Sve što imamo dajemo njemu, jer on ide na stradanje. Gospod bukvalno kaže na to pitanje: što prosuste to ulje tako? Najskupocijenije ulje, nardovo, sa nardovim mirisom. Pa kaže: siromahe imate stalno sa sobom, a mene nemate svakdje. Šta to znači? Ovo su dani kad sam ja tu i činim nešto naročito. Zato se ovo zove velika srijeda, veliki četvrtak i veliki petak. I to je to još jedan detalj. Ako ćemo i da se iscijelimo i da budemo zdravi, paradoksalno zvuči. Ne gledaj u svoje bolesti, nego gledaj u iscijelitelja koji je došao tu da ti iscijeli od najteže bolesti, a to je smrt i prolaznost. A ako budeš pod njegovim krstom, ako budeš sledovo za njegovim stradanjima i bio budan u nedelju ujutru, prvi dan pošto prođe subota, da proslaviš Hristovo vaskrsenje, onda ne brini za svoje zdravlje. A što kažu, morat ćemo jednom da umremo svakako.
Tako
je. Ima jedna anegdota samo da što kažem i vezano za zdravlje u crkvi. Valjda je dolazila neka učiteljica zdravih stilova života i žena koja brine o tome koja je zdrava hrana, koja je nezdrava, pa je došla kod brata u Ostrog da održi jedno predavanje. I oni su otprilike, pošto tamo ima puno bolesnih ljudi u Ostrogu i tako dalje, između ostalog, mislim, tamo se čitaju molitve Bogu, a upućujemo ljude da idu kod doktora za ono što može doktor da uradi. Međutim, ona je i pobožna i to radi. I onda su zvali mitropolita da ga pitaju da li ona ima blagoslov da kod gornjeg manastira održi jedno predavanje na temu zdravih stilova života i zdrave hrane. A mitropolit je odgovorio simpatično i rekao, kaže, pa naravno, može, samo pitajte ako se budemo držali svega toga, od čega ćemo da umremo? ako budemo živjeli po svim tim pravilima, očigledno da nema ni bolesti, ni smrti, ni što je jedna zabluda.
Da. Pa jeste. Dobro je da pređemo iz Velike Sride u ovaj današnji dan, prije nego što dođemo do subote, jer smo naslovili ovu emisiju Veliki dan Bijašana subota. Veliki četvrtak, današnji dan, počeo je svetom liturgijom i uspomenom na tajnu večeru. Mi smo već imali jednu lijepu epizodu posvećenu tajnoj večeri, ali evo, zgorega, kako objasniti tu svetu službu koja ljudima koji nisu posvećeni u tajnu hrišćanstva može izgledati od apsurdnog do bogohulnog.
Eto, već smo o tome pričali puno puta. Gospod nas zove za večeru, Gospod nas zove zajedno sa sobom da budemo s njim za trpezom. Traži od nas da dođemo. Ona priča od prošle subote da je Gospod tražio da Lazar izađe. Djeluje kao neki minimalni naš doprinos. Ali da Lazar nije izašao, da nije učinio taj svoj mali napor, ne bismo ni znali da ga je Gospod vaskrsao. Znači da nije bilo tih 0,01% učešća, da nije se pojavio Lazar na vratima onoga groba, kako bismo znali da je vaskrsao, bez ko ne bi ulazio u grob da ga vidi. Dakle, to naše malo je veliko ako ćemo da spojimo sliku spasenja. Dakle, Gospod nas poziva da učestvujemo na njegovoj tajnoj večeri, da se uključimo u tajnu svete liturgije i zbilja se tu ostvaruje ono što je rekao, ko ne jede moje tijelo i nema moju, i ne prima moju krv, nema vječni život. Znači, dođi da budeš zajedno za trpezom sa mnom. Opet nastavljamo priču od prije. Nemoj da svoju vjeru svodiš samo na tvoj neki lični život, na tvoje neke lične snove, na tvoja neka lična viđenja, na tvoje neke lične patnje čak, ili na neke tvoje uspjehe.
To zvuči poznato kad kaže imam ja svoj neki odnos s Bogom.
Da.
Koliko puta ste to čuli?
To sam čuo puno puta i to bi bilo najljepše pedagoški način je reći pohvaliti toga čovjeka što ima svoj odnos sa Bogom, ali mu pokazati nešto novo. Dakle, baš zato što imaš, zovem te u zajednicu, konstrukcija, arhitektura pravoslavnih crkava je takva da podrazumijeva zajednicu, a ne da se sve završava na moj odnos sa Bogom. Mm-hmm. Jučer smo mogli da čujemo jednog predstavnika naroda u parlamentu koji kaže moja vjera je ono što su mene naučili moji djed i prađed, ja meni ne treba ništa više od toga. Pa djed i prađed su me naučili da idem u crkvu. Djed i prađed su me nisu naučili da mi crkva bude štala ili magazin. Na šta liče mnoge naše crkve još uvijek seoske. I to možda baš u mjestima gdje dominira taj stav, imam ja neki svoj odnos sa Bogom. Dakle, to zajedničko okupljalište je zapušteno, zapostavljeno, jer sam sveo ili na moj lični odnos sa Bogom, ili mi je plafon da napravi moju slavu kući, I ja sam i slušao i vidio da je bilo velikih problema da recimo u nekom selu ili u nekom kraju gdje se slavi slava, evo recimo neka je to Sveti Đorđe, na primjer, i svi seljani slave Svetog Đorđe, i crkva je posvećena Svetom Đorđu, i pop ne može da izvuče ljude iz kuće taj dan, da prvo dođu u crkvu da se pomole Bogu, jer im je ta crkva, nije je pop napravio, nego ostalo od predaka, da se prvo okupimo u crkvi Svetog Đorđa, pa da onda da onda idemo u svojim kućama. Opet ću citirati pokojnog Velje Pestorića. Sve što sam spremio, spremio sam za goste, ne za mene. Ali idemo prvo u crkvu. Nemoj da mi dolaziš u 7 ujutru i da tražiš kavu i rakiju. Idemo prvo da se Bogu pomolimo, pa kad to završimo, svi vi, bukvalno koji ste iz crkve, možete kod mene. Spremio sam, neće faliti ničeg.
Divno. Dobro, eto, Veliki petak počinje, kako smo negdje i mnogo puta rekli, da biblijska perspektiva dana nekako govori o početku dana sa večeri. I bi večer, i bi jutro, dan, prvi, drugi, treći. Da možda vidimo jedan isječak koji smo nekoliko puta gledali o Velikom petku iz onog divnog filma Pobjedilac smrti, na koji uvijek ukazujemo, naročito ovo vrijeme kad se ljudi, Boga mi, ponajviše informišu sa interneta i sa YouTube-a, jedan divan prilog proslavljanju Gospoda u toku Velike sedmice od strane bratije manastira Visoki Dečani, a u tom filmu učestvovao i naš blaženopočivši mitropolit Filohije, pa da vidimo isječak da li režija ima spremno o Velikom petku.
Jutrenje Velikog petka najavile su stihire već otpevane na večernjoj službi. Na carske dveri se postavlja nalonj sa koga će tokom jutrenja sveštenoslužitelji da čitaju povest sve četvorice evanđelista o stradanju Hristovom u 12 odabranih odeljaka.
Onda Juda uze četu i od prvosveštenika i fariseja sluge i dođe onamo sa buktinjama i svjetiljkama i oružjem. A Isus, znajući sve šta ima da mu se dogodi, iziđe i reče im: koga tražite? Odgovoriše mu Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njim stajaše Juda izdajnik njegov.
A kada im reče: ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu. Da se ispuni riječ koju reče: ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Simon Petar imaše nož, pa ga poteže i udari slugu prvosveštenikovog i odsječe mu desno uho. A slugi biješe ime Malho. Tada reče Isus Petru: stavi nož u korice, čašu koju mi je dao otac, zar da je ne pijem?
Onda četa i zapovjednik i sluge judejske uhvatiše Isusa i svezaše ga. I odvedoše ga najprijani, jer bješe tast Kajafi, koji bješe prvosveštenik one godine.
Nemoj ipak da te savlada uninije kada čuješ da je Isus predan. Ili bolje, tugu i gorko plači, no ne nad predanim Hristom, nego nad izdajnikom Judom, jer izdani je spasen.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Pratite Pop recenzije 128. epizodu, uvaženi gledaoci. Hvala vam na vašim komentarima, pratimo to i u posljednjem dijelu emisije ćemo se osvrnuti na ono što vi pišete, tako nastavite da postavljate pitanja i dajte komentare ovdje u našem ovom comment boksu, ako se tako kaže. Pokušali smo Čegojko ovaj lijepi klip koji traje i 20 minuta da ga nađemo neku tačku da završimo, da zainteresujemo naše gledalce da odu ka tom filmu, a zapravo počeli smo priču o Velikom petku, ovom divnoj službi koja nam večeras dolazi u tom našem stajanju pred krstom. Htio sam da vas pitam u čemu se razlikuju crkvene službe, bilo koje, a naročito ove koje se tiču Velikog petka, ovog jutrenja koje ćemo služiti večeras i sutra plaštanice, statija i svega ostalog, u odnosu na druge slične komemorativne događaje koje imamo. Neki veliki događaj, velika stradanja, bitke, peta ofanziva, ne znam sad koje sve su se dešavale, različite komemorativne sjednice i sad se mi sjećamo velikog stradanja, velike patnje, pa tu imamo i istoričare i ljude koji tačno opišu kako se to dešava, pa mogli bi naći neke sličnosti s ovim. U čemu se razlikuje naše stajanje novim službama u odnosu na taj, da kažemo, neki komemorativni sjećanski moment?
Kaže Gospod na tajnoj večeri, ovo čini to moj spomen. I kad god jedete ovaj hljeb i pijete ovu čašu, vi moju smrt objavljujete. Dakle, kad god se budete sabirali, vi koji vjerujete u moje vaskrsenje, Duhom Svetim, i koji kad se budete sabirali u ljubavi, vi ćete u stvari uvijek ponavljati ovo što se jednom desilo. Znači, istinski će to biti ponovljeno. I učešće u tajnoj večeri, a tajna večera, odnosno liturgijsko sabranje, konstituisano tako da ponavlja i izlazak Hrista na propovjed, i odlazak Hristov na stradanje, i Hristovo vaskrsenje kojim se na kraju pričašćujemo. Dakle, u tih sat vremena, to je jedno jezgro koje je nabijenije od onog jezgra atomske bombe koja može da izbaci iz sebe nevjerovatnu, neviđenu energiju. Dakle, zbilja nešto što tek treba da se desi i nešto što se desilo, postoji neki izraz na srpskom jeziku, posadašnjuje se. I mi radnjama koje obavljamo bukvalno ne oponašamo nešto što se desilo, nego postajemo realni učesnici toga događaja. Naravno, postoje neki dani kad se to jasnije vidi. Mislim, zašto svi hrle baš večeras u crkvu? Negdje će to biti u 18 sati, čitam da će u Cetinskom manastiru biti u 8 večeras. Dakle, jutrenje Velikog petka se služi u četvrtak večer. I to jutrenje Velikog petka je čitanje 12 evanđelja koje nam detaljno opisuju svjedočanstvo oni koji su vidjeli ili oni koji su čuli one koji su bili prisutni. Pa se sad ne zna šta je tu zanimljivije. Da li neposredno svjedočanstvo Jovana Bogoslova koji kaže i ovaj koji je to vidio, taj vam je to i zapisao, ili možda Luke koji je sve detaljno ispisao pa je u njegovom tekstu sublimirano svjedočanstava i znanih i neznanih koji su tu bili prisutni i koji su možda primijetili neki detalj za koji, pa 100 puta smo bili u situaciji, prisustvovali nekom događaju gdje nam je nešto promaklo, a onda ovaj kaže, si vidio, je li bio ovaj tu? Boga mi, učinje mi se da ga nisam vidio. Bio je, kaže, stavio tu odmah iza tebe, ali nisi ga primijetio. Dakle, 4 evanđelja, kad malo čovjek zagrebe i lingvistički, i arheološki, i istorijski u taj tekst, vidi da je to jedna zbilja skup poruka i svjedočanstava, a što je najinteresantnije, onoga momenta kada pristupamo svetom pričešću i kad se pričestimo, i mi smo svjedoci Hristovog vaskrsenja. Okusili smo vaskrsloga Hrista. I mi na neki način, iako možda je pitanje koji je naš jezički potencijal da to izrazimo, ali mi smo svjedoci i zato paradoksalno u crkvu dolazi sve više i više ljudi. Samo ako ih pustiš da idu slobodno. Ako nema neke represije ili ako nema neke sablazne od strane sveštenstva, što isto zna da se nekad desi. Dakle, razlike između komemorativnih skupova gdje se možda dovede neki starac da priča kako je bio kad mlad pa se sjeća, pa ili napravi hor, nešto otpjeva, ili se napravi neki igrokaz koji asocira na te događaje, Mi bukvalno se trudimo da svakim korakom i svakom riječju učestvujemo u događaju koji se desio. Zato se recimo jako pazi i kad se određivao datum Vaskrsa na prvim vaseljenskim saborima, da to bude, bez obzira na kalendarske, astronomske mjere, da to bude u kontekstu judejske paske. Jer je Gospod išao da postrada i postradao prije, a vaskrsao poslije judejske paske. I to je nešto bilo izgleda važnije svetim ocima, učesnicima vaseljenskih sabora, nego da se bave konkretnim datumom kad se to desilo. Jer je i Gospod, pazite, ovo Gospod sve radi da bi na neki način sebe učinio učesnikom Pashe, jer su starozavjetni Jevreji proslavljali Pashu tako što su klali jagnje kao što su ga klali njihovi preci, pa je krv tog jagnjeta ih izbavila od anđela smrti u Egiptu. I Gospod ide da postrada kao pashalno jagnje. Dakle, on ima da poruči nešto novo, da otvori vrata potpuno neke nove istine, do tada ljudima sakrivene, ali radi to tako da, znači, ulazi na Magaretu u dane Pashe, ide da postrada u dane kad Jevreji kolju pashalno jagnje, i to je tema današnje misije koju smo projektovali, ne znam kako će nam, i odmara u subotu. Znači, poštuje sve, a sve otvara novo. I nekako, i onda i ovo što poštuje do tadašnje čini aktuelnim, živim, pokazuje jedan potencijal. Mi, ljudi koji ne razumiju crkvu, čude se okle toliko omladin od crkvi, kad je to valjda nešto staro vezano za srednji vijek. Ma nije, crkva je uvijek aktuelna. Crkva je uvijek ovdje i sada. I svaku crkvu su gradili ne ljudi iz prošlog vremena. To nama izgleda. Mi gledamo crkvu Svetog Đorđa pa kažemo ovo je neko radio prije 1000 godina. Ovi današnji Podgoričani obnavljaju, eno tamo se radi onaj zid, pa se obnovio zvonik, pa samim učešćem, otvaranjem te crkve, otvaranjem prozora, paljenjem onih svijeća, paljenjem one kadionice, dakle, svaku crkvu radi današnje pokoljenje. I ne radi je zbog prošlosti, nego zbog budućnosti.
Da. Dobro, zanima me, prije nego što dođemo eto do tog odmora u grobu i do svega toga, da nam kažete i nešto o toj, kako bismo rekli, zaista za neke sablažnjivoj, a za neke odvratnoj realnosti krsta. Kako to da možeš da vjeruješ u Boga koji, eto, može da bude, da strada, može da bude ubijen, može da bude mrtav?
Realnost krsta je nekako, što bi filozofi rekli, upisana u ljudsku ontologiju. Stvoren si kao smrtan, a Bog te priziva da budeš vječan. Tu si već rastegnut između dvije strašne istine. Jedna je strašna jer ne možeš da je shvatiš, a druga je strašna što je njenu tupost i crnilo gledaš, a to je smrtnost svih ljudi. I volim da na ove teme citiram Njegoša koji kaže da se čovjek opredijeliti ne može gdje pripada, da sanja predvječno blaženstvo, on se sjeća svoje prve slave, ali slabostima smo za zemlji vezani, prava sreća za kojom vječno traga, ono ne zna mjerene granice i tako dalje. Dakle, prosto čovjek je po definiciji raspeto biće. Ajde malo da se našalim, možda nije ovo ta tema, ali još od naših malih nogu ti ne znaš hoće li ono dijete da kaki ili neće da kaki. On traži da ide u WC pa onda neće. On traži jednu čokoladu, a traži i drugu čokoladu. I možda nije ni znao šta mu treba dok nije vidio šta je dobio onaj drugi. Dakle, mi smo od rođenja pohlepni egoisti, a isto tako smo od rođenja naznačeni da dajemo drugome. Prvi obrisi da je dijete ide putem dobrog vaspitanja kad je sposobno da podijeli nešto s drugim ili da daruje drugo dijete nečim, da ustupi svoju igračku nekome drugome i tako dalje. Tako da Gospod, ako je postao čovjek, kao dokaz da je stvarno postao čovjek, da to nije neko priviđenje, jer apostol Pavle kaže došao si ne plašeći nas nikakvim utvarama, nego si stvarno bio čovjek, kao krucijalni dokaz da je Isus Hristos postao baš čovjek, a ne neko priviđenje, jer činjenica da je on morao da... Naravno, on to svoje raspeće kako bih rekao, manifestuje od prvih dana svoga dolaska. Začet je Duhom Svetim u Nazaretu, kako nas uči crkva. Pa je još u utrovi majke morao da ide ka Vitlejemu i da tamo se oni gledaju gdje će, šta će, pa su na kraju završili u nekoj pećini. Pa je onda morao, tek kad se rodio, da bježi u Egipat, a da prije toga primi darove kojima je i pored zlata i tamjena bila Smirna, koja je najavljivala već njegov pogreb. Pa je Bogorodica čula od Svetog Simeona da će mač da joj probode srce, a ovdje leži onaj protiv koga će se govoriti. Znači, od samog početka nije se Gospodu našem Isusu Hristu desio incident. Pa su ga, eto, sticajem okolnosti razapeli na krst, a nije trebalo. Nego od početka sve bilo naznačeno. Još prorok Isaija piše, evo ako uzmemo najliberalnije shvatanje te knjige, pa da ga smjestimo u vrijeme vavilonskog ropstva, tog anonimnog defteru Isaiju, piše o Mesiji kao jagnjetu koji ide na zaklanje i koji ne pušta glasa svoga. Što je Jevrejima koji su do Hristovog vremena dominantno Mesiju zamišljali kao vojskovođu koji će da razgrne sve neprijatelje, oslobodi državu i uspostavi carstvo, bilo neshvatljiv prikaz.
Naravno, nevjerovatno, ona 53. glava, koliko preciznosti.
Da.
Dobro, ajde Oče Gojko, prije nego što uđemo u finale i u vrhunac ove emisije, prije nego što dođemo na sam prag vaskrsenja u onu tamu groba, da čujemo jednu lijepu pjesmu. Naime, naši barani, pjevnica Svetog Jovana Vladimira, je napravila jednu lijepu pjesmu o krstu, ona izvođena, čini mi se, na Svetosavskoj akademiji u Podgorici, sad snimljena i studijski, pa evo da čujemo, da ispoštujemo i taj njihov trud, s obzirom da se evo živimo u dane krsta, a nakon toga, ako Bog da, da uđemo i posljednji dio emisije, kad ćemo govoriti o Velikoj Suboti, a nakon toga i odgovoriti na pitanje naših gledalca, koja vidim još uvijek pristižu.
Mama, vojska, bez razreda.
Po pretenzije. Pratite po pretenzije na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Evo lijepa i kreativna pjesma naših mladih barana koje vodi Popadjeve ručiteljica Slavica Orlandić. Vrlo lijepa pjesma. Voče Gojko, evo približavamo se danu subotnjem, danu odmora.
Evo, padao smo s nogu.
Ali u ovoj emisiji približavamo se subotnjem danu. Zaista zanimljiv i važan dan za ljude Hristovog vremena. Koliko je važno prije svega da prije nego što krenemo u sva razmišljanja nekako probamo da se vratimo i da hodamo sandalama ljudi prvog vijeka da bismo mogli da razumijemo sve poruke. Ipak čini se da se u ovim danima pokazuje više nego važnim poznavanje i starozavjetnih makar osnova.
Jeste, pošto je sve nekako izvrnuto i sve dovedeno u pitanje, nijesmo u srednjem vijeku kad prosto postoji jedan kontinuitet i podrazumijeva se da na svakom ćošku imaš ili nekog ko će ti objasniti, ili neku fresku ili neku ikonu, i škole su bile bazirane na ovo što danas kažu, vjeronauka je oksimoron, pa kažu ne ide vjera i nauka zajedno, pa nije nauka samo ono što je nastalo u novom vijeku sa eksperimentima i sa razbijanjem atomskog jezgra. Nauka je i lingvistika, nauka je i umjetnost i nauka o umjetnosti, tako da naučavanje...
A sve društvene nauke nemaju taj eksperimentalni karakter.
Propovjedanje i naučavanje nečega zbilja ne može da stane. Zbilja neko ko krajnje ima problem sa dobrom voljom može da suprotstavi nauku i religiju. Ali hoću da kažem, pošto je sve uzdrmano i sve mu temelj uzdrmani, zaista nama danas treba sve objasniti, sve crtati nekako iz početka, i Bogu hvala, evo, imamo dobru volju, ne znam, neka nam Bog da i snage, da prikažemo da je Gospod nije došao da ukine subotu, nego na neki način da postavi ono pitanje...
Šta je subota značila ljudima Hristovim, onima sa kojima se Hristos u svom boravku na zemlji svakog dana susretao?
Hristos, Gospod je odlučio da se rodi kao pripadnik jevrejskog naroda i da se pojavi ovaj svijet kao judejski mesija. Judejcima je vjekovima, milenijuma subota značila najsveti dan, dan kad je, kojih je posjećao da je Gospod stvorio svijet, da je Gospod stvorio i njih, i da treba Gospodu zahvaljivati time što će se žurba svakodnevna obustavljati. Naravno, malo je prosvjećenih ljudi koji sami dolaze do tog zaključka, trebalo je, to je bio taj djetinji uzrast, apostol Pavle kaže da je zakon bio naš pedagog za Hrista, tako da neću ništa pogriješiti ako kažem da je preko Mojsija Gospod dao vaspitački prut i zakon da se subota strogo slavi. Ali, kako kažu tumači Biblije, nije baš subota bila dan strogih zabrana i namrgođenih pogleda kako je bilo u Hristo vrijeme, recimo nekih 500 ili 1000 godina prije toga, nego je subota više akcenat je bio da se slavi, znači zašto da ne radim taj dan, zašto da ne kopam njivu, zašto da ne idem na neki put, zato što ću taj dan da provedem slaveći Boga. Odlazeći u hram, prinoseći žrtvu Gospodu Bogu, I zato ja nemam vremena da radim druge stvari. Naravno, pošto to ne možeš u časkanju sa svakim u četiri oka objašnjavati, Gospod je to u Starom Zavetu dao kroz zapovijesti. Ali Gospod, naravno, poštuje sve, on se obrezao. On poštuje i zemaljske propise, on se rodio u kontekstu popisa koji je propisao rimski car. On se obrezao
i državne i crkvene.
I državne i crkvene zakone, njegovi roditelji donose žrtvu koja je bila predviđena da se donese u čast rođenja prvoga muškoga djeteta i tako dalje. Sve, dakle, se poštuje. Ova večera ima karakter paskalne večere, iako datumski nije vezana za pasku, tajna večera. Da ne nabrajam sad sve te primjere, puno smo pričali o tome. Ali Gospod hoće, on čika, on zadijeva.
A čeka, šta je pasha? Evo, pitao sam šta je subota.
Pa, i o tome smo pričali puno puta. Znači, pasha je praznik koji je Jevreje podsjećao na izlazak iz Egipta, izlazak iz ropstva, i priprema paskalnog jagnjeta je podsjećala Jevreje da ih je Gospod spasio, i on im još tada prije nego što će izaći rekao: ovo što ćete sad uraditi, zaklati paskalno jagnje i pojesti ga te iste večeri, obući se i spremiti se da izađete na put, i Gospod će vas voditi danju i noću, danju u stupu od dima, a noću u ognjenom stupu i tako dalje, i neće vas napustiti, to ćete u moj spomen raditi sve buduće generacije, da zapamte i da znaju, i generacije koje to nisu doživjele, da učestvuju u tome. I zato su se Jevreji dugo godina ponašali, i kad su bili u zemlji obećanoj, svaka jevrejska porodica u oči paske se ponašala kao da će upravo da napusti Egipat.
Mm-hmm.
Dakle,
i ta sama večera je bila, da kažemo, jedna rekreacija svih tih događaja.
Jest. Šta hoću da kažem? Gospod ne krši subotu, nego on, zašto on čini ono što je bilo zabranjeno činiti u subotu? Zato što da podsjeti sve pripadnike izabranog Božjeg naroda da nije čovjek stvoren radi subote. Nije subota veća od čovjeka, nego je subota stvorena da čovjeku posluži, da čovjek bude bolji. To je pod jedan. I pod dva, da ih pita treba li u subotu zlo činiti ili dobro činiti. Dušu spasiti ili je izgubiti. Recimo, na tom vrlo prosto pitanje.
Mm-hmm.
Niko od prisutnih u onom hramu ni sveštenici nisu znali da mu daju odgovor. A zašto nisu znali ili htjeli? Zato što su odnos prema crkvi formalizovali, odnosno odnos prema Bogu formalizovali. Oni su samo znali šta se smije, a šta se ne smije. Jednostavno, nekako im je, oči su im bili zatvorene i mozak zaključan, da misle svojom glavom i da kažu: čekaj, pa ovaj dan kad ja treba da slavim Boga, a ne da se nečega bojim.
Mm.
I da gledam ko mi sve prijeti i kako ću se biti kažnjen. Nego ovo je bio dan odvojen za slavu Boga, Tvorca. I Gospod poštuje tu subotu samom činjenicom da, jer je Otac Nebeski zapovjedio preko Mojsija da je to dan odmora, i da se sjećate dan odmora preko koga ćete se sjećati ko vas je stvorio i ko je stvorio tvorinu. Gospod, kad je sve završio što je imao vezano za spasenje ljudi, postradao na krstu i rekao: svrši se, i Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj, on je subotu proveo u odmoru. To je teologija velike subote. Gospod odmara. To je istovremeno i pasha bila te godine. Gospod odmara u grobu i počinu od svih svojih dijela, da bi u prvi dan, pošto prođe subota, svojim vaskrsenjem otpočeo nešto sasvim novo.
Sjajno. E sad me zanima, vidimo da je naš Vaskrs, kojim mi težimo, i Velika subota i Veliki petak naravno, da su vezani i za taj nedeljni krug praznika za subotu i za taj godišnji krug praznika za pasku. Kako generalno, evo, ove godine se pogodilo da mi zajedno slavimo Vaskrs sa braćom rimokatolicima i tako dalje. Kako uopšte dolazi do određivanja svih tih praznika, i vidim da dosta nedoumica ima i po tom pitanju.
Ja moram
da kažem, misle da je neka zavjera u pitanju ove godine, pa da slavimo zajedno pravoslavci i katolici.
Meni je u toku mog školovanja matematika bila najtanja ova strana, i ja sam u pripremi za ovu emisiju želio da se pripremim i da objasnim ljudima o čemu se radi, ali me zatrpala lavina matematike, jer je izračunavanje datuma Vaskrsa jedna matematičko-astronomska disciplina koja je bila zajednička i nama i rimokatolicima, sve dok rimokatolici nisu uveli gregorijanski kalendar, dakle u 16. vijeku, a sa uvođenjem gregorijanskog kalendara oni su napravili dodatan matematički trud da usklade šta? Solarni kalendar, sunčev kalendar koga se mi držimo, hrišćani, 12 mjeseci, 365 dana,
okay.
Sa lunarnim kalendarom koga su se držali Jevreji kad su izračunavali datum Paske.
13 mjeseci.
Da, i sad, to je toliko komplikovano da su morali da se izračunaju paskalne tablice, takozvani indiktioni, koji u periodu od 532 godine naprave čitav jedan spisak kako sve, tako da kažemo, šeta datum Vaskrsa, da bi poslije 532 godine opet se ista ta kriva ponovila potpuno identično kao što je bila prethodnih. I mi smo trenutno u jednom indiktionu koji je počeo 1940. a završit će se za 500 godina. Tako da,
Bože zdravlje.
Bože zdravlje, ko dočeka. Ali hoću da kažem, bilo je određeno još na prvim vaseljanskim saborima da se Pasha proslavlja ne traga se za datumom, kad je to stvarno bilo, nego se traga za kontekstom Pashe jevrejske, dakle to mora biti u dane Pashe, ali ne da bude na dan Pashe, nego da Pasha bude odrednica i da to bude prva, znači, nedelja poslije prolećne ravnodnevnice, da bude puni mjesec, prolećna ravnodnevnica 21. marta, prvi puni mjesec, prva nedelja da bude i da bude posle judejske Pashe. I to pravilo je bilo zajedničko i za nas i za katolike. Pazite kad neko kaže isto...
Pa dobro, to je uređeno vaseljanskim saborima.
Uređeno vaseljanskim saborima.
Nije nego što je crkva bila na...
Tako je. A sad, koliko ja razumijem, ali što kažu, evo, ispod imamo priliku da nas slušaoci pridruže. Moja lična molba, bez teorija zavjere, znači samo da se...
A dobro, zabavno je čitati.
Zabavno je čitati to. Dakle, rimokatolici su u želji da naprave što precizniji kalendar, pod jedan, pa napravili gregorijanski, pa u želji da naprave svoj novi, precizniji, tačniji način izračunavanja Paske, odnosno, ponavljam, usklađivanja solarnog i lunarnog kalendara, da bi oni su negdje u međuvremenu sve to radeći izgubili ovo četvrto pravilo, da Vaskrs mora pasti posle jevrejske Paske, jer je Hristos Vaskrsao posle Paske. I sada dolazimo do tih razlika koje imamo, a je li Bog dao da je tih razlika što manje? Oni koji nas slušaju i koji misle da mi sad ovdje radimo nešto protiv pravoslavlja, jer pominjemo zajedničke tačke između rimokatoličke i pravoslavne vjere, ja moram da kažem da ne postoje dva sličnija obreda na kugli zemaljskoj danas, od pravoslavne liturgije i rimokatoličke mise, ma koliko se one razlikovale. Ali
čak i posle ovih, jeli?
Posle svih mogućih razlika, znači,
reformi.
Prva razlika je bila uvođenja izmjene u tekst simbola vjere, pa je onda velika razlika bila to što je papa našao kandidata na zapadu da kruniše za cara, iako je po samom pojmu car bio samo jedan u Carigradu, a to je Karlo Veliki, Franački kralj, to je već politička, da kažem, razlika, ali ipak djelovanje crkve, papa je krunisao nekog drugog cara koji nije vizantijski car. Onda je na to, uz sve obredne razlike, da li kvasni, da li beskvasni hleb, da li se sveštenici žene ili se ne žene, to nije jednog dana riješeno, tu su se vukle razne tradicije i na istoku i na zapadu, ali je veliku nevolju unio opet jedan, da kažem, vojno-politički moment koji ima primjese religioznog, a to je četvrti krstaški rat, koji je poharao Carigrad od strane latinske vojske, postavio na mjesto carigradskog patrijarha čovjeka koji to nije, čuveni Toma Morozini, latinski carigradski patrijarh, i to nije trajalo kratko. Znači, to je trajalo skoro 60 godina. Mi se vatamo za glavu šta nam je uradio komunizam za 50 godina, koliko nas je odvojio od vjere i tako. Znači, to je nešto što pravoslavni neće zaboraviti, Grci naravno još osjetili na svojoj koži, a Rusi kasnije, jer će svi pokušaj vizantijskih careva iz dinastije Paleologa poslije 261. i obnove Vizantijskog carstva, da se približe katoličkoj crkvi kroz Lionsku i Ferrarsko-Florentijsku uniju, Rusi, naravno, kao daleko od svega toga, fizički daleko, ne učesnici svega toga, osudit će reći mi više nemamo pravoslavnog cara, odnosno Moskva je sad taj novi treći Rim. I to su se nagomilale te razlike i na kraju balade, te tužne balade o podjeli istoka i zapada, dolazi ta podjela u kalendaru gdje je prosto papa svojim dekretom donio, naravno na osnovu matematičkih proračuna i nauka, donio novi kalendar, ne pitajući pravoslavne, a onda su pravoslavni imali početkom 20. vijeka jedno svoje sabranje gdje je usvojen ne gregorijanski kalendar, nego Milankovićev kalendar, koji se opet malo razlikuje od gregorijanskog, ali se razlikuje tako da će se te razlike vidjeti za nekih 100 godina ili 200, a ne sad. Pa izgleda da su Grci, Rumuni i Bugari prihvatili gregorijanski kalendar, a nisu.
Eto to je. Mislim da ko nije ostao sad zbunjen, a zapravo sve je vrlo jasno. Međutim, mi vrlo često sa svojim tehnikalijama odbijamo ljude možda više nego ateisti koji pokušaju da nas...
Ali hoću da kažem da još u knjigama prvim štampanim na Cetinju, u Psaltiru i časoslovu Đurađa Crnojevića se pominju te pashalije. Recimo, Đurađ Crnojević je bio jedan prosvjećeni čovjek svoga vremena koji se bavio, recimo, tom temom izračunavanja datuma Vaskrsa. I još da dodam i ovo, što kažu, može da se, kome nije jasno, može da vrati, još da dodam i ovo, da i te pravoslavne crkve koje jesu prihvatile novi kalendar, ne gregorijanski, nego ovaj koji liči na gregorijanski, pa nam se razlikuju Božić, Nikolj dan, Jovan dan i tako te, Aranđelov dan i tako te stvari, nijesu promijenile datum izračunavanja Pashe, pa sad imate činjenicu da su oni isti kao katolici po fiksnim kalendarskim datumima, a isti kao mi koji se držamo julijanskog kalendara kad je u pitanju Vaskrs, Spasovdan, Trojičin dan i početak posta. I zato novinari griješe i dalje griješe kad kažu oni koji slave Vaskrs po gregorijanskom kalendaru, to je dosta...
Pa jutro sam i sinoć razgovarao s nekim mojim parohijanima, pa oni idu sad na krv za Vaskrs. Pa kažu, evo Bogu hvala, ove godine nam se dalo da se pogode, pa da možemo u Grčkoj da se pričestimo za Vaskrs, da bude isto. Ja rekao, Bogu mi svake godine
svake.
Isto, ali Božić nije.
Božić nije, a Vaskrs je isto svim pravoslavnima.
Dobro, oče, da se malo posvetimo pitanjima naših gledalaca. Htio sam da pomenem, ono dok ste pričali o Rusima i o svemu tome, da je vrlo lijepo iz Daha sam pročitao, išao sam na jedno putovanje nedavno i to putovanje je podrazumijevalo da putujem vozom 3 sata u jednom, 3 sata u drugom pravcu. Za ta dva putovanja pročitao sam cijelu, ne toliko tanku knjigu oca Darka Đoga o rusko-ukrajinskom crkvenom problemu i tako je lijepo napisana i uzbudljivo i lijepa za čitanje, za jednu istorijsku knjigu, prosto jednu uživanje i vrlo lijepo pokazuje kako ti pokušaj da se Rusima nametne unija su imali svoje posljedice čak i na današnje probleme, ali o tom potom. Bit ćemo možda imati prilike da razgovaramo o svemu tome. Očekuje ko nekoliko desetina komentara nam je stiglo, pa vas molim za komentari vaši budu kratki.
Da, odgovor da ili ne.
Da ili ne. Pozdrav oci iz Francuske, od Bojana Bulatovića. Bog pomogu. Pozdrav Bojane. Nemanja Dunđer, veliki pozdrav iz Švedske, od porodice Dunđer. Naši divni oci sa propovjedima i savjetima na naše velike svete dane. Hristos Vaskrse.
Vajstveno Vaskrse.
Veliki pozdrav za oca Gojka i svom onaštvo se šteste vjerni narod Bratske Crne Gore, piše Dragana D. I pozdravlja iz Valjeva. I mi pozdravljamo Valjevo.
Pozdrav za Valjevo.
I za lijepim riječi o našoj emisiji. Stefan Spasić, pomaže Bog. Pomaže Bog. Bog pomogao svima. Jadranka Puzović, veliki pozdrav iz Prijepolja. Nikola Bijelić, pomaže Bog oci. Pozdrav iz Beograda. Neka Bog prosti i prosvijeti naše dušove i strašne dane. I da nam da pažnje da sagledamo sva njegova stradanja, nas radi i konačno svjetlo vaskrsenje. Amin. Marinko Čalasan, pomaže Bog, braći i sestri iz parohije Crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Za krst častni slobodu svetu. Amin, amin, amin.
Pozdrav za vrata Marinka.
Slobodan Kerić, pomaže Bog, pozdrav sa Lukavice. Za oca Gojka i oca Pavla, živi bili, zdravo bili, hvala.
Zdravo bi.
Koji je vaš stav o pripremi za pričešće? U nekim parohijama, ako Mirjanin redovno posti sve postove praznike, slijedi petak, može se pričesti na svakoj liturgiji bez dodatne pripreme, a u nekim samo u vrijeme većih postova i to pripremi, da se pripremi sa 7 dana posta na vodi nevezano da li je postio sve postove praznike, slijedi petak.
Tri emisije smo imali o tome, o evharistiji, o pričešću, o ispovijesti. Naš stav, kako smo naučeni, ne samo, nismo mi slušali Amfilohija zato što nam je on bio pretpostavljeni, nego on bio veliki učitelj crkve, veliki autoritet u pravoslavnom svijetu. On nas je naučio da je svaka liturgija poziv za pričešće. A da bi čovjek bio učesnik liturgije, treba da je kršten i trebalo bi da živi liturgijskim životom, što znači da posti sve postove, srijedu i petak, i da se bar jednom godišnje, evo sad ja, moja interpretacija, bar jednom godišnje, a moglo bi i češće, a ne bi trebalo previše, opet iz druge strane, da se ta tajna ne banalizuje, sve ta tajna ispovijesti, bar jednom godišnje da se ispovidi. I taj koji je to uradio jednom godišnje, a ja dodajem, to bi trebalo se uraditi na početku posta, ili tokom posta, a ne na kraju, taj je pozvan da se pričesti, ukoliko iz te sve te tajne ispovijesti koje obavio jednogodišnje, nije proizašla neka eventualna epitimija od duhovnika, ako je neko ispovjedio neki smrtni grijeh ili ako se neko nalazi u nekom stanju za koje bi mu bilo bolje da se pretrpi, zato mi paradoksalno svu ovu priču završavamo, ipak se obratite svešteniku tamo gdje živite i koji će vas pričestiti, pa s njim raspravite tu temu, jer nećemo Pavle i Gojko pričešćivati u Lukavici, nego tamo, ili odakle se javio taj gledalac, nego tamo s tim sveštenikom vidite kako, pa neđe se nađite na pola puta njegovog shvatanja i vaših novih informacija o svemu tome, a od poslušanja nema. Juče, evo jedan sa Jelo svećenja, jedna sestra je prišla, znači bilo je 300-500 ljudi iz Crkve Svetog Đorđa i ja sam shvatio da nemamo vremena za pomazivanje bez samo na čelo. I u sred sve te gužve, i ona odlično vidi da se pomazuju ljudi samo na čelo, ona traži da joj pomažem i ruke. I ja kažem, neću, nemamo vremena sad za to. A ona kaže, više će mi pomoći. Ako tebe poslušam, poslušanje, više će mi, ne mene kao mene, nego kao pop, nego da ja sad insistiram na to. To je
pošteno.
Pošteno.
Pomaže Bog, pozdrav iz Banja Luke, BS. Goga kaže, pomozi Bog, oče Gojko, pomolite se sa mnom za zdravlje Branka i Ivana.
Neka im Bog da zdravlje, Branku i Ivanu.
PŽZS, pomaže Bog, dragi oci, da li treba imati
Paris
samo...
Paris Saint-Germain.
Pa ne znam šta je. A vjerovatno će sad odgovoriti. Pomaže Bog, dragi oci, da li treba imati samo jednog duhovnika kome se ispovijedati ili se može kod više sveštenika, što je praksa u našoj parohijskoj crkvi, Hristos Vaskrse, svako dobro od Perice iz Beča.
Ja bi zamolio za jednog.
Marinko Ćelasan, ponovo. Krštenje, ispovijest, pokajanje, srijeda i petak, post na vodi, postoje se veliki postovi od ponoći, pred pričajuće, ništa se ne jede i ne pije. Brate Stefane, to je to, on odgovara njemu. Bože, daj mir porodici mojoj, Goga. Dobro. Tanja, pomaže Bog, pozdrav iz Budve. Bog ti pomogao i pozdrav za Budvu. Dejan Pupovac, pomaže Bog, časni oci iz Irske. Oče Pavle...
Pa da li kiša?
Mislim da bi im bilo dovoljno kad bismo samo poslušali riječi tropara Hristovog vaskrsenja. Ne znam na čemu se to konkretno odnosi, vjerojatno na nešto što smo u tom trenutku pričali. Pomaže Bog, Hristos vaskrse. Kako naučiti ljude da večeras na čitanju 12 evanđelja ne kleče i sve do 50.
Ako sveštenik kaže da kleče, neka kleče. Taj njihov pop, nek se daj da se držimo ritma toga gdje se nalazimo. Možda sveštenik voli da se kleči, možda je neđe on naučio. Bitno je da zajednica diše jednim duhom. Ne da jedan kleči zato što misli da je on specijalno pobožan, a drugi da stoje ili obrnuto. Dakle, treba nekako toga popa. Slušaj popa što ti priča, ne moraš baš da gledaš sve što radi. To je stara, to je stara narodna poslovica. Ali na kraju slušaj što priča.
Tako je, evo završavamo, moramo brzo da ulazim u fotofiniš. Veliki pozdrav za našu braću u Crnoj Gori, Mara Vidić, pozdrav iz Ciriha. Đuka Opačić, živi bili, pozdrav iz Vršica. Imate na kanalu PPP oca Gorana Kovačića, kako se objašnjava sve o kalendaru. Blagodarim vam na svemu, dragi oci, pozdrav iz Beča, Miljana Šmid. Da li se tako čita? Nisam učio njemački. Oče Gojko, hvala puno na ovoj lijepoj emisiji. Evo, sljedeći put kad se sretnemo, pozdravit ćemo se onim najljepšim pozdravima što to sada naučinimo. Hristos vaskrse.
Ako Bog da, da provedemo veliki petak i veliku subotu u Božjem miru i da dočekamo Hristovo vaskrsenje. Pozdrav svima.
Pozdrav i vama, dragi gledalci, i ostanite dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenziji. Po pretenziji.